Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas Saulius Bužauskas ir kartu šioje laidoje svečiuojasi diakonas Benas Ulevičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos dekanas. Labai malonu, Benai, kad atvykai į šią laidą, sveikas gyvas.
Sveiki, malonu ir man labai.
Šį misijų mėnesį norime pristatyti jums, mėly Marijos radio klausytojai, popiežiaus Pranciškaus žinę 2019 m. pasaulinės misijų dienos proga. Šitas laiškas yra parašytas jau gana seniai, parašytas dar 19 m. birželio 9 d. per sekmines, tai paskelbtas, o dabar štai spalis. Galima sakyti, praėjo daug laiko ir spalio 20 dieną mes minėsime pasaulinę misijų dieną, prisiminsime misijas, tačiau šiais metais 2019 metų spalio mėno yra ypatingas misijų mėno. Ir štai popiežius iš anksto parašė žinę, laišką, kad tikrai galėtume tinkamai šitą mėnesį išvesti ir įsigilintume į šitą žodį misiją, krikščionišką misiją, bažnyčios misiją. Tiesiog apsvarstytume šitą temą ir būtume šitos temos, šitos žinios nešėjai ir geri misionieriai. Taigi, gal pradėkim nuo to, kas labiausiai krito į akis, skaitant šitą žinią, kurią popiežius parašė birželio mėnesį, vasaros pradžioje, galima sakyti, parašė tam, kad galėtume rudenį pasiruošti tinkamai atšvęsti misijų mėnesį.
Na, krito į akis tai, kad įspūdis man pačiam buvo pradžioje apgaulingas, nes atrodė toks neilgas kreipimasis palyginti ir ėmiausi skaityti, galvodamas, kad viskas bus labai, na taip, paprasta, nelabai daug ten kažkokių gilių sluoksnių rasiu turbūt ir įprastigi vis tiek bažnytiniai tekstai teologijos fakulteto dėstytojai. Tačiau, na, menas į tokį neilgą tekstą įdėti, sakyčiau, 2000 metų bažnyčios požiūrį į misijas ir netgi tam tikrą labai subtilų balansą, sprendžiant tokius klausimus, kaip mes matome kitas kultūras, kitas religijas, turėdami omenyje, kad vis dėlto atnešame pasiūlymą, kurį tikrai laikome geresniu ir Viešpats sakė skelbti Evangeliją. Tai yra paminėta taip pat sakramentinė dimensija, išryškinta sakramentalumas, kad Evangelijos skelbimas vis dėlto reiškia būtinai įtraukimą žmogų į sakramentinį bažnyčios gyvenimą. Nors tai nėra taip primiktinai kažkaip taip įsakmei sakoma, bet tai tikrai apie tai labai gražiai kalbama ir labai išryškėja štai tokia linija. Taip pat tuo met net ir ta pajauta, kad mes, na, turėtumėm gyventi šitame pasaulyje, kuris visada yra linkęs skaldytis rasės pagrindu, tautybės pagrindu, politinių pažiūrų pagrindu. Šitam pasaulyje tikintysis gyvena turėdamas aukštesnį vienijantį faktorių. Mes esam Kristaus broliai ir seserys, mes esam tėvo vaikai, bažnyčios kaip mamos ir Dievo kaip tėvo vaikai. Tai labai krito į akis tas kvietimas pajėgti išeiti iš mūsų siauresnių interesų rato ir popiežius pradeda savo šį kreipimąsi, na, minėdamas, kad jis tęsia popiežius Benedikto 15 apaštališkojo laiško Maximum Illud temą. Teko skaityti tą laišką ir Benediktas 15-asis taip pat labai kalba ryškiai apie Kristaus pirmumą, apie tai, kad, na, netgi taip tiesmukai sako, kad jei nėra Kristaus, yra tik pražūtis, yra tik tais galima net sakyti, na, pragaras, tik tais tamsa ir Kristus atneša šviesą, išgelbėjimą. Ir popiežius Benedikto viena iš intencijų buvo užkirsti kelią visokiem politiniam ir ekonominiam interesam, kurie dažnai įsiskverbdavo ten, kur misijų erdvė vykdavo. Ir prie misionierių ir prisiplakdavo visokių veikėjų, kurie norėdavo pasiekti savo kažkokių siaurų tikslų ir mėgindavo įtraukti misionierius iš tai tokius, galima sakyti, tokius nelabai, na, švarius motyvus. Tai labai ryškiai matosi, na, gebėjimas ateiti kaip tikrai Kristaus reprezentatoriams, Dievo meilės reprezentatoriams. Nes jei žmogus, kuriam skelbėme Evangeliją, bent akimirką įtars, kad turime kitų tikslų, tai ir taipgi gali nutikti, bet jei mes savo elgesiu, savo pažiūromis, savo žodžiais duodame pretekstą štai tokiam įtarimui, tai tada Evangelijos brangus darbas sugriūva. Jis yra bergždžias, galima sakyti. Galima net įsukelt kažkokių pasipriešinimų, supriešinimų. Na ir kreipimosi pabaigoje popiežius kalba apie Amazonijos specialųjį sinodą, kuris sutampa su šituo paraginimu švęsti evangelizacinę bažnyčios misiją, pašaukimą spalio mėnesį. Ir kalba ne tiek apie tą sinodą, kiek apie ką reiškia matyti kultūras, kuriuose Kristus nėra formaliai pažįstamas, tačiau kuriuose yra gerų dalykų, tačiau subrandinti tuos gerus dalykus, tartum gausius daigus gėrio, galima tik tais panardinus tą kultūros visą tą į krikšto vandenį. Ir tada iš to krikšto vandens išnirs kultūra, kuri bus apvalyta nuo kokių nors, sakykim, demoniškų elementų, istorinių tokių netobulumų, kultūrinių netobulumų, egoizmo apraiškų. Ir ten bus likę tai, kas yra gražu, ir tas, kas gražu, bus išryškėję. Kristus turi tą galią išryškinti gražiuosius, tikruosius kultūros elementus ir taip vietinės tautos, kurios susiduria su Kristaus žinia, jos gali būti ramios, kad Kristus ateina nesunaikinti tai, kas tose kultūrose yra gražu, bet būtent tai, kas yra gražu ir tikra, tikrai išryškinti, nes tik Kristuje tai ir išryškėja. Žodžiu, tai na, tikrai labai vertas dėmesio šitas paraginimas, kvietimas, labai gražus.
Reikia pasakyti ir priminti mėlyjams klausytojams, kad šis dokumentas ir apskritai šitas misijų mėno skelbiamas tam tikra tokia proga, nes yra 100 metų nuo to dokumento paštališkojo laiško, kurį parašė Benediktas XV 1919 metais lapkričio mėnesį 30 dieną. Kaip tik tai apie tos evangelijos nešimą į kitus kraštus Maximum Milliut. Ir šiais metais sukanka kaip tik 100 metų nuo šio dokumento paskelbimo ir ta proga popiežius kviečia atsigręžti į misijas ir tiesiog atnaujinti savo misionierišką pašaukimą kiekvienam krikščioniui tą tokį uždavinį kelią. Įdomu tai, kad 1919 metais, kai buvo rašomas tas dokumentas Maximum Milliut, popiežius Benediktas pabrėžė tokią mintį, jog evangelija, bažnyčios misija, reiškia, yra visuotinė ir ji turi pranokti išskirtinę priklausomybę savo tėvynėje ir etniniai grupiai. O kaip tik žinom, kad 1919 metais tuo laikotarpiu formavosi tokios nacionalinės valstybės, mūsų Lietuva, reiškia, paskelbė nepriklausomybę 1918 metais ir tuo pasiekė kitos šalis, tai tiesiog galima sakyti, Europoje ir pasaulyje buvo tas valstybių formavimasis nacionaliniu pagrindu, tai tas dokumentas savotiškai tuo metu atliepė į tokias aktualijas, kad Kristaus evangelija jinai yra didesnė negu kad valstybių interesai. Ir dabar turbūt irgi, kai yra ta tokia migracija, turbūt kraustimasis tautų, ta globalizacija, reiškia tas vėl pakvietimas pagalvoti apie savo krikščionišką šaknis, apie savo krikščionišką pašaukimą, yra toksai labai tinkamas priminimas. Jo labiau, kad popiežius ir pradeda šitą dokumentą nuo tų žodžių, reiškia pakrikštyti ir siunčiami. Tas ir šūkis to mėnesio ir galima sakyti, šio laikmečio šūkis, reiškia, yra susietas su mūsų krikštu, kad nuo krikšto mes tą pasiuntinybę gaunam, savo misiją gaunam, nuo krikšto laiko. Kaip tau atrodo, reiškia, šitas motyvas pristatomas dokumente, reiškia, nuo krikšto esam siunčiami, kaip galėtum tą pabrėžti?
Na, iš tiesų, čia jau klausimas tuo met, kodėl skelbėme Evangeliją, ar ne? Nes popiežius pabrėžia taip, kad krikštas savaime reiškia, kad iš krikšto baseino įžengia arba iš krikšto maudyklos įžengia skelbinti žmogus. Ir tai paprastai galima paaiškinti, kad tai yra žmogus, kuris tikrai paragavo viešpaties gerumą. Tai nėra toksai žmogus, kuris norėjo formaliai prisilipdyti savo krikščionio vardą. Bet jis paragavo viešpaties gerumą ir jis negalėjo nurimti. Jis norėjo gimti iš naujo su šita naujaja Kristaus brolio ar Kristaus sesers tapatybė. Ir tai yra Kristaus entuziastas, yra Kristaus mylėtojas. Ir meilę paslėpti yra labai sunku, netgi atrodytų keistas raginimas apskritai eikite ir skelbkite Evangeliją, nes kaip gali tas žmogus neskelbti Evangelijos, ar ne? Krikštu mes padaromi tokiais, na, tartum Kristaus, kristonešiais, Kristaus dvasios nešėjais ir Kristaus dvasia turi savo troškimų, ji turi savo impulsų, mes gaunam tartum naujus instinktus. Ir lygi tol mes gyvenome su instinktais, kurie mus vedė į kažkokių materialių daiktų vartojimą, į saugumo užsitikrinimą, kad pagyvent dar kelis metus ilgiau ir gal tame visame mes nutokiam, kad turėtų būti kažkas daugiau. O čia krikšto metu į mūsų įskiepijami Kristaus instinktai šventąją dvasę. Ir tie instinktai skenuoja aplinką ir ieško, kur yra skęstančiųjų valtis, kur yra pagalbos reikalingas žmogus, kur yra gero žodžio reikalingas žmogus. Bet tikrai kartais pamirštam, kad pagrindinė bažnyčios misija yra vis dėlto išgelbėjimas amžinajam gyvenimui, nes labai daug norėtų, kad bažnyčia būtų tokia daugiau tik, nu, va, kaip toks papildomas, nu, va, Raudonojo kryžiaus pratesimas arba karito veikla užsiimtų. Na, mokytų žmonės sutarti ir būti mandagiais, bet mes visą tai darom, nes mylim Dievą, mylim žmonės, bet pagrindinis bažnyčios gyvenimo tikslas yra, juk jei ne Dievas, tai kas tada? Tada iš dulkės į dulkę. Visa šita tikrovė neturi jokio pagrindo gyventi amžinai. Jei ne Kristaus atneštas išgelbėjimas, jei ne Kristaus kraujas, jei ne Kristaus žodis, jeigu ne jo galybė, tai visatos pabaigoje turim gryną nulį, tartum niekad nieko ir nebuvo. Ir iš tikrųjų mes kalbam apie amžinąjį gyvenimą ir kai suvokiam, kas tas amžinasis gyvenimas yra, tai visi kiti dalykai tampa jau mažiau svarbus. Tai mes einame, būdami išgelbėti, mėginam kitiems sakyti, neikite ten duobė. Ten yra praraja, ten yra pekla, ten yra pelkė. Aš tenai buvau, aš tikrai žinau. Ir štai yra kelias, štai yra tiltas, štai yra ištiesta gelbstinti ranka. Tai yra labai natūralu ir sava tai daryti, kai patiri tą išgelbėjimo džiaugsmą. Esi išgelbėtas, tavęs pasigailėjo ir tu pagaliau gali kvėpuoti pilnais plaučiais ir gyventi.
Man toks gražus priminimas šiame dokumente buvo tai, kad popiežius atkreipė dėmesį šioje žinioje, kad mes esam Dievo vaikai, galim tikrai būti toj valty, bet kad tai nėra individualus dalykas, kad ta dovana, tikėjimo dovana, krikšto sakramentas nėra duotas tik man vienam, kad aš išsigelbėčiau, bet kad tai yra bažnytinis aktas ir kad tai yra bendrystė su Dievu ir bendrystė su kitais žmonėm. Mes turbūt dažnai pamirštam šitą aspektą bažnyčioje, dažnai galvojam, kad tikėjimas Dievu tai mano toks asmeniškas reikalas, kaip noriu taip tikiu, kaip noriu taip gyvenu, kaip noriu taip meldžiuosi, kaip noriu taip švenčiu, kad turi būti taip, kaip aš gal norėčiau ir kad to bendruomeniškumo mes kažkaip nepasigendam arba jeigu pasigendam, tai pagal savo tokius poreikius ir bendrystė su kitais, nu, tas matmuo tikėjime yra turbūt nepakankamai išvystytas, kaip tau atrodo?
Na taip, krikštas dovanoja mum aukštesnio lygio giminystę ir prieš tai vat, pats ir giminėjai tą susipriešinimą tarp tautų, tas nacionalinių pagrindų kūrimasis valstybių, savaime jis nėra negražus ar blogas ir yra Dievo duota mum tas džiaugsmas, patiriant savąją kalbą, savosius gražiuosius papročius ir tam tikrą netgi tokį sveiką pasididžiavimą, kad gali gyventi štai šitoj žemėje, su kuria tave sieja gili istorija, tačiau lygiai taip pat žinome, kad dingus Dievui iš horizonto, tie dalykai, kuriais didžiuojamės, labai greit sudievinami. Ir kai jie sudievinami, prasideda baisiausi išnaudojimai, skerdynės, holokaustai, genocidai, pilna žmonijos istorija šitų dalykų. Tad tikrai čia yra gelbstinti tą bažnytinę dimenciją, suvokti, kad yra aukštesnio lygio giminystė. Tai yra krikštu dovanojama naujoji Dievo vaiko tapatybė. Ir šiuo požiūriu tikrai žmonijoje, kuri linkusi skaldytis, kuriasi ne tai, kad toks globalistinis rojus, kur pagaliau visi kalbėsime vieną kalbą, valgysim visi viename McDonald'e, žodžiu, ir turėsim bendrus vieningus ekonominius tikslus. Ne, bet į dvasios giminystę, kurioje naujasis įstatymas yra meilė. Ir jis viršyje, kaip Paulius apaštalas sako, vyrą, moterį, graiką, žydą, vergą, laisvąjį. Mes galime būti iš dalies netgi ir namuose, bet kur yra Eucharistija, bet kur pasaulyje, kur yra Eucharistija ir kur yra Eucharistijos tabernakuliai. Tai yra žmonės, kurie Eucharistiją nešioja savyje. Tad čia yra labai labai galinga pajauta, labai tiek yra galingas ir nuostabus dalykas, kad daug pasaulietinių sistemų mėgina tą imituot. Tačiau žemiškaisiais būdais jie mėgina dirbtinai sukurti kažkokią aukštesnio tipo vienybę, pasiūlyti kažkokią alternatyvą tai nuolat besiskaldančiai ir besipykstančiai gentiniai visuomeniai. Bet iki šiol tie bandymai nepadaro žmonių arba neduoda ilgalaikės tveriančios darnos. Labai dažnai virsta į totalitarinius režimus, į kažkokias prievartos struktūras. O bažnyčia žino paslaptį. Bažnyčia žino paslaptį. Žmogaus širdyje egzistuoja Dievo gyvenimas, kuris bendrauja, turi bendrystę su Dievo gyvenimu kitoje širdyje. Ir taip mes gyvename bažnyčioje kaip vieno kūno nariai. Ir turime omeny, kad turime tą pačią Dievo teikiamą sveikatą. Mes savo kentėjimuose turim tą pačią viltį, kai žvelgiam į kenčiantį Kristų, kuris prisikėlė. Ir šitais dalykais, ne tai, kad žodžiais dalyjamas, bet iš tikrųjų vyksta cirkuliacija. Ta tarp koptų tikinčiųjų, tikinčiųjų Afrikoje, tikinčiųjų Sirijoje, tikinčiųjų Kanadoje, tikinčiųjų, čia išdrįsiu pasakyti, mintančių Eucharistiją, mintančių Kristumi yra giminystė. Mes turim giminaičius visame pasaulyje ir netgi danguje. Netgi dangaus šventieji ir angelai taip pat. Ne tai, kad taip pat mes prie jų šliejamės, tai yra milžiniška, nuostabi dovana žmogui pasiūlyti šitą platesnio dangaus perspektyvą, didesnį horizontą.
Popiežius Pranciškus atkreipia dėmesį, kad mūsų tas kelias turbūt į Dievo pažinimą, į Dievo artumą ir į kitą žmogų driekiasi tokiais dviem maršrutais per tiesos pažinimą ir jo gailestingumo patyrimą. Kaip galėtume tai pakomentuoti, kad tas tiesos pažinimas ir gailestingumo patyrimas. Gailestingumo patyrimas turbūt yra nuolatinis tas pripažinimas savo ribotumo ir kartu tas naudojimasis bažnyčios sakramentais, bet, sakykime, tiesos pažinimas toksai galbūt, kaip čia pasakyti, gali atrodyti kartais toksai labai reliatyvus, nes kiekvienas žmogus, sakykime, savo tiesą atranda savitų būdų ir kiekvienas galvoja, kad jo tiesa tai yra svarbesnė ir pagrindinė. O kito yra menkesnė. Kaip mums atrasti tą vieną tiesą, tą vieną sutarimą?
Labai nelengva, bet manau, kad bažnyčia turi labai tokį subtilų būdą apie šiuos aspektus derinti. Tą vieną tiesą su gailestingumu žmogui konkrečiame jo gyvenimo etape. Nes viena tiesa, kurią bažnyčia skelbia, ji nereiškia savaime, kad dabar, jeigu rytoj tau nepavyksta visom jėgom, visų protu ir visa širdimi išpildyti tos vienos tiesos reikalavimus, tai tu iš karto krenti iš bažnyčios konteksto. Nes mes visi esam pakeliui, mes visi esam pakeliui į tą tiesą, kurią Jėzus labai gražiai vardijo pradžioje, kaip buvo. Ar ne, pavyzdžiui, žydai buvo pakeliui į santokinę tiesą, kai Mozė leido jiem moteris paleisti ir paleistasias, kitaip tariant, po skyrybų proceso vėl vesti Ir Jėzus sako, tai buvo jūsų etapui dėl jūsų širdies kietumo padaryta išlyga, nes jūs esate žmonijos pirmojoje klasėje, pavyzdžiui. Bet trečiojoje klasėje reikalavimai kiti, bet pradžioje taip nebuvo. Ir mes, kalbėdami apie tiesą, visada turime omeny tą pradžioje, kitaip tariant, kas Dievo omenyje, kas Dievo vizijoje, koks Dievo planas yra žmogui. Taip, Dievo planas žmogui, kad žmogus būtų 100% mylinti ir gailestinga būtybė. Ir mes pakeliu į tai. Ir bažnyčia todėl kartais atrodo labai reikli ir nenuolaidi, skelbdama absoliučius reikalavimus. Jie atrodo tokie aukšti, tokie neišpildomi ir kai kam kyla klausimas, tai kam iš viso taip kalbėti, jeigu tiek mažai žmonių pajėgia gyventi pagal tokią programą. Bet mes visi esame pakeliui, mes esam kažkurioje lavinimosi klasėje ir su tuo didžiuliu reiklumu išsaugoti pilną tiesą, pilną Dievo viziją, kiek į mum yra atskleista Kristaus, kartu yra bažnyčios labai didelis pastoracinis jautrumas ir gailestingumas konkrečiam gyvenimo etape esančiam žmogui. Bažnyčia daro visą, kad žmogus puolęs nebūtų sutriuškintas, kad jis galėtų nusimesti nuodėmių naštą ir žengti dar vieną žingsnį tolyn. Tai kartais mes supainiojam šitos aspektus ir tada kyla problemos. Arba mes norime tą tiesą padaryti gailestingesnę. Nu ir kaip tu gali padaryti tiesą gailestingesnę, tada apkarpome ją visai. Padarom ją tokią relativistinę, pūkuotą, Dievas nieko iš tavęs nereikalauja, Dievas nieko, maždaug jo vizija tau yra, nu kad tu tik gerai jaustumės maždaug, kad visi dienos pabaigoje jaustusi smagiai praleidę dieną. Tai ne, bažnyčia niekada negali daryti tokio kompromiso, tiesa be galo reikli, bet kartais mes iš konkretaus nusidėjėlio labai kategoriškai reikalaujame tobulumo čia ir dabar ir esame teisintis ir rūstus, tai reikia labai nesupainioti tos reikliosios tiesos ir didelio gailestingumo konkrečiam žmogui, kuris toli nuo tos tiesos, kaip ir mes visi toli, bet mes visi judame kartu, esam bendra keleiviai, bendra žygiai. Ir įpareigoti vienas kitam atleisti, būti gailestingi ir palaikyti toje kryptyje į Dievo tą skaidrų tobulumo ir meilės reikalavimą.
Ar tai galima vadinti misionierišku atsivertimu, nes popiežius vartoja tokią sąvoką, atsivertimas tai toks mąstymo keitimas ir kad visai bažnyčiai, visiems bažnyčios nariams to atsivertimo, misionieriško atsivertimo reikia?
Be abejo. Bažnyčios grožis, Kristaus grožis, jei nėra misionieriško užsidegimo ir atsivertimo, turbūt dar nėra gerai įsisąmonintas. Kartais mum vakarų visuomenėje tai be abejo yra apsipratimo problemos. Mes gimėme visuomenėje, kuri taip gražiai pagražinta krikščioniškų, judėjo krikščioniškųjų reikalavimų ir todėl mes labai vertinam ir žmogaus orumą, kalbam tokiam frazėm, tartum tai būtų savaime suprantami dalykai. Tai nėra savaime suprantami dalykai ir labiau pasigilinę į istoriją pamatė, kad visuomenė tikrai gali būti kitokia. Kad daug logiškiau yra, kad visuomenėje stiprusis gauna viską ir pasinaudoja silpnuoju, jei turi galimybę, juk taip yra logiškiau. Kai mes įvertinam tai, tai pradedam labiau branginti Kristų, kai pradedam branginti Kristų, suprantam, kad Kristus yra dovana ir jo evangelija yra dovana. Tai nesavaime suprantamas dalykas ir tada pradedam vertinti, kad mes neprarastumėm jos. Ir tada atsiranda suvokimas, kad verta ir reikia tą Kristaus grožį rodyti kitiems. Jėzus neveltui mus įpareigojo skelbtą Dievo karalystę iki žemės pakraščių, nes mes esam pagrindiniai Dievo meilės vertėjai aplinkiniams žmonėms. Ir bažnyčioje be abejo labai lengva taip pat panirti į daugybę procedūrų, programų, kursų, net ir tam tikrų kažkokių maldų programų, statinių. 2000 metų daugia milijoninė bendruomenė, ko tik tais bažnyčioje nėra. Ir joje yra visi patys brangiausi dalykai žmogui, patys. Nu, būna žmonės ieško egzotikos vienur ir kitur, ar kažkokių dvasingumą, ar kažkokią. Praktiškai bažnyčia turi visą pilną paketą, bet kadangi tiek daug visko bažnyčioje, kartais tuos dalykus sunkiau yra pastebėti, pamatyti. Tai misionieriškas užsidegimas, misionieriškas atsinaujinimas padėtų parodyti ir švęsti bažnyčios pačius brangiausius esminius gaivinančius elementus. Mano tėtis amžinatilsi prisimena, kai vykdavo misijos prieš antrą pasaulinį karą, atvykdavo koks nors kunigas į parapiją, susirinkdavo minio žmonių, žinodavo, kad bus geras pamokslininkas. Ir tėtis visą gyvenimą prisiminė va, tas misijas, sako, žmonės klausydavo pamokslo ir verkdavo. Na, jei žmogus verkia, kartais niekas nesikeičia, bet dažnai yra noras gyventi kitaip, yra noras judėti vienu žingsniu arčiau, artin Dievo, artin artimo. Tai bažnyčiai reikia tokio, va, na, sielos apiplovimo periodiško. Mes individualiai atliekame išpažinti, bet kartais visa bažnyčia gera, kai nusibraukus atgailos ašarą ir vėl nubraukus dulkes nuo kažkokių tai brangių elementų, sako, taigi štai, ką mes turim. Gerai, žengiame pirmin, visi kartu, kaip Kristaus mistinis kūnas.
Atsinaujinti, tiesiog pasikeisti, kažką taip, atmesti. Taip. O kaip pakomentuotum šitus popiežiaus žodžius, kurie dažnai iš šitos žinios yra cituojami? Aš visuomet esu misija, tu visuomet esi misija, kiekvienas pakrikštytasis ir pakrikštytoji yra misija.
Mes esame misijo pasiuntimas, pasiuntinystėje. Tai kitaip tariant, ir ypatingai krikščioniško gyvenimo pradžioje kartais yra didelė pagunda misiją suprasti kaip nuolatinį kažko kalbėjimą, darimą. Ir tai yra svarbu, skelbimą žodžiu, evangelizacinių programų kūrimą, kas labai labai svarbu ir labai labai gražu. Bet pilnai bažnyčios misija išsipildo, kai pats žmogus, jo gyvenimas, jis kaip toks tampa, na kaip pasakyti, Dievo atspindys, galima taip sakyti. Jame gyvena Kristus, jame gyvena šventoji dvasia. Ir jis savo gyvenimu, nors tai skamba labai banaliai, bet tai labai labai gyva ir rimta tiesa, žmogaus gyvenimas tampa skelbimu. Tai iš esmės mes neturim kitos alternatyvos. Krikštu mes esame padaryti Kristaus gyvenimo nešiotojai. Ir kokiu būdu mes tą rodysim, aš sakyčiau, čia yra tas kreipimasis taip pat, nu čia labai gili mintis, aišku, labai daug tų sluoksnių, bet vienas, aš esu siūstas savaime, aš esu misija, kita vertus, mano visas gyvenimas yra Kristaus meilės sklaida. Kartais mes sureikšminam profesijos klausimus, pavyzdžiui, kuri profesija labiau skelbia Kristų. Ir na, iš tikrųjų, visos profesijos, į kurias tu atneši meilę, visa gyvenimo veikla, į kurią tu atneši Kristaus meilę, visi pašaukimai, kuriuos tu atneši meilę, tampa evangelizacija savaime, tai tampa evangelizacija. Tai bažnyčia yra misija, kiekvienas jos narys yra misija.
Man tai tie žodžiai, tu esi misija, aš esu misija, primena, kad kiekvienas žmogus yra vertingas, koks jis bebūtų. Kartais žmogus sumenkina savo gyvenimą, ypatingai jeigu mato daug klaidų, sako, ai, mano gyvenimas toks beprasmis, nieko gero nenuveikiau, nepadariau. O popiežius kaip tik tai šitam laiškiai rašo, kad ne vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meiliai. Va, kiekvienas, reiškia, esame Dievo meilės vaisius. Tai vadinasi, jeigu kad jau esu šiame gyvenime, jau tai yra didelė misija, Dievo misija, reiškia, mane pašaukė būti ir man davė kažkokią užduotį. Gal aš jos nesuprantu, netrandu iki galo, bet jau būdama šitam pasaulyje atlieku misiją ir būti kuo geriau. Ir toks, vat, tokia graži mintis, toks gražus sakinys yra šitam dokumente, kad kiekvienas žmogus, kuris myli, leidžiasi į kelią ir raginamas išeiti iš savo ribotumo, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Tai čia, man atrodo, pats gražiausias dalykas, mano supratimu, tai vienas stipriausių sakinių šitam laiške, nes toks kvietimas, kad visi mūsų santykiai, visi mūsų ryšiai, kuriuos ugdome, teiktų gyvybę, teiktų tokį, duotų kažkokių gražių vaisių, duotų kažkokių naujų polėkių kitiems žmonėms. Ir manau, kad net ir mažas tas darbelis, šypsena, elementarus paskatinantis kitas sakinys yra gyvybę teikiantis santykis ir taip ta misija yra atliekama. O pats toks problematiškiausias šio dokumento sakinys, sakyčiau, man yra tas paraginimas palikti savo tokį saugumą. Ir va, popiežius rašo, šiandien bažnyčiai ir toliau reikia vyrų ir moterų, kurie savo krikšto gale didžiadvasiškai atsilieptų į kvietimą palikti savo namus, šeimas, tėvynę, kalbą, savo vietinę bažnyčią. Tai vis egzistuoja tas kvietimas palikti tai, prie ko mes esam prisirišę, eiti ten, kur yra nesaugu. Ir kad tai skirta turbūt įvairiems žmonėms, ne tik tai kažkokiems kunigams, vienuoliams, bet turbūt daugeliu žmonių, kaip šitą sakinį supranti.
Aš taip pat atkreipiau į dėmesį, man pirmiausiai, tai aišku, na, buvo labai džiugu, kad popiežius aiškiai pasakė, niekaip ten kažkaip nešvelnindamas ir nebandydamas dar apžaisti to sakinio, kad vis dėlto bažnyčia pašaukta skelbti evangeliją pačiu tiesiog iškiausiu pirmiausiai būdu, iš tikrųjų vykstanti šalis, kurios dar negirdėjo Kristaus. Kartais politkorektiškumo laikais mes turim visokių keistų pasiteisinimų, bet evangelijos aiškiai sako, kad Kristaus skelbimas buvo pačios Jėzaus apaštalų veiklos esminė dalis ir taip pat pirmosios bažnyčios. Ir manau, čia yra abu šitie aspektai. Taip, teisingai, viena vertus, mums skelbiant evangeliją tenka palikti savo saugumą, nes dabar čia yra toks pavojus įdomus, nes norėtus pasakyti, žmonės, kuriems labiausiai reikia evangelijos, dažnai yra kažkur tai paribiuose, ar ne, bet tada yra pavojus, kad pats gali jaustis, kad esi jau ne pariby, jau esi kažkaip tai tarptų 99, o Jėzus palikęs tave į natos pražuvusios gelbėt, nors skaitant tą palyginimą aš dažnai bandau prisiminti, kad vis dėlto jis eina gelbėt manęs, aš esu ta pražuvusioji, bet taip, užsidegimas skelbti evangeliją, skelbti gerąją naujieną, niekada, ko gero, nepasiūlys tokio saugumo, bendrauti tik su tai žmonėm, kurie tau malonus, komfortabilus, su kuriais tu gerai sutari, kurie yra tavo klubas, vidinis ratelis, leistų tau komfortabiliai užsisklęsti viduje, net ir bažnytiniai kažkokioj nišoj. Skelbti evangeliją reiškia nuolat atsidurti tarp žmonių, kurių pažiūros kitokios, gyvenimo stilius kitoks. Jie gal gali net pulti evangeliją, jiem gali nepatikti katalikas atėjęs arba bendradarbis katalikas, kuris elgiasi kitaip, tik laikosi tam tikros katalikiškos moralės, turi savo pažiūras. Kartais tai bus žmonės, kurie bus labai nedrasus ir juos reikės kalbinti ir pažadinti, bet tai irgi juk yra iš savo komforto zonos išėjimas, nes paprasčiausia ir šilčiausia yra tiesiog tūnoti savo jaukiai, saugiai su savo kažkokiais žaisliukais. Bet pavyzdžiui, pažįstu labai daug žmonių, kurie skelbė evangeliją aplinkose, į kurią šiaip savo norų tu turbūt neįtum gerai praleisti laiko. Tai yra ir kalėjimai, tai yra ir ligoninės, tai yra ir aplinka, kur ir kvapai kiti, ir žmonės nusivylė, ir pikti, ir atrodo kartais jiem nežinai net ką ir pasakyti, nes jų gyvenimas jiem atrodo nepasisekęs. Ir kartais tenka kalbėti su rizikos grupėmis, su priklausomybių turinčiai žmonėmis, tai visada yra kažkas, ko jei norėtum tiesiog šiltai ant sofos praleisti vakarėlį, tu nesirinktum tokio išėjimo. Visada išėjimas į savęs, visada labiau galvojimas apie kitą negu apie save, maldoj nešiojimasis ne vien savo interesų, bet tų kitų žmonių.
Tai iš viso šito laiško tokios dvi mintys aiškėja, gal jos taip išsakytos kitais žodžiais, bet tas atsivertimas, reiškia atsinaujinimas, kurio reikia kiekvienam krikščioniui, ir meilė tiem žmonėms, pas kuriuos tu eini. Manau, kad turbūt pagrindiniai šio laiško taip pat tokie dėmenys, nes tas atsivertimo momentas šmėžuoja keletą kartų, va, kad krikščionėms reikia tokio misionieriško, nepaliaujamo atsivertimo, paskui kitoje vietoje rašo, kad misija visuomet prisideda prie nuolat besitęsiančio visų krikščionių atsivertimo, tai ta, taip išeina, kad ta misija pirmiausiai turi prasidėti ne nuo kito žmogaus, bet nuo manęs paties, kad pagalvot, o kaip aš galėčiau keistis, kaip aš galėčiau atsinaujinti, kaip aš galėčiau iš naujo Kristų atrasti. Va, vienas aspektas, o kitas aspektas tai yra tas paraginimas eiti pas kitus iš meilės. Ne dėl to, kad aš pamokyčiau, ne dėl to, kad aš čia paaiškinčiau, bet kaip popiežius rašo, kuris myli, leidžiasi į kelią. Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo. Tai būtent tas meilės motyvas, meilės Dievui ir meilės kitie motyvas turbūt žmonės ir gena skelbti Evangeliją, nes jeigu nemylėdamas misionierius skelbs Kristų, rezultatai bus prasti ir gal ir yra dėl to, kai kur tie rezultatai prasti, kad be meilės tas daroma su ginklu, su prievarta, su griežtumu, su mokymu, o kai yra meilės, pagarbos tokio supratimo, solidarumo, bendrystės, tuomet ir vaisiai gražesni.
Taip, labai popiežius išryškina tą brolybės aspektą ir kalba, kad be Dievo nėra galimybė turėti tikrą brolybę. Labai įdomu, tyrinėjant misijų istoriją, pastebėti, kad bažnyčia dažnai padarydavo įspūdį ir būdavo krikščionybė pasirenkama žmonių ne todėl, kad jie kažkaip imdavo ir intelektualiai įtikėdavo į katalikiškos tikėjimo teiginius, pavyzdžiui, bet darydavo įspūdį, kad staiga iš kažkur atsiranda kažkokia grupė žmonių, tie misionieriai, dažnai tai būdavo vienuolinės bendrijos, ir jie kažkokiam pilnam karų ir nestabilumo ir neaiškumo regione įsteigė, nu ką dabar galėtum pavadinti gerąją prasme, civilizaciją. Ir ta civilizacija pagrįsta pagarba žmogui, kokybė, kuri plaukia iš meilės, vienuoliai ir aplink juos besibūrintys žmonės, pradėdavo būrti žmonės ir nuolat besireiškintis darbštumas daryti kažką, kas yra tikrai kokybiška ir gerai. Bažnyčia garsėjo šitą kokybę įvairių amatų, žemdirbystės pavyzdžiui, net ir visuomeninio būrimo tokio. Tai tas meilės ingredientas, jis keisdavo viską ir tai darydavo įspūdį. Tiesiog tai buvo patrauklu ir šliedavosi prie misionierių dažnai žmonės, kurie nebūtinai net ir buvo tapę katalikais, bet jie juos masino, juos traukė ir jie palaipsniui įšildavo ir eidavo į naują santykį su tais keistais broliais ar sesėm, kurie ten darbavosi tam misijų laukė. Aš domėsis apie tai nemažai ir tikrai istorijos labai labai įdomios ir gražios.
Gražu, kad popiežius misijų tą tokį vat užduotį patikė įvairioms žmonių grupėms ir tiesiog yra įvairios tokios draugijos, kurios mums Lietuvoje atrodo nepažįstamos, čia neegzistavojančios, bet tiesiog, na, tas popiežiaus toks troškimas, kad vis dėlto galima įvairiais būdais nešti krikščionišką žinią ir kad gali prie to prisidėti ne tik tai kunigai, ne tik tai vienuoliai, kurie taip pat kviečiami, reiškia, ugdyti save, bet ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie, reiškia, meldžiasi už netikinčius, už tuos, kurie bėdoja. Tai vat vaikų misionierišką tokį samoningumą ugdyti apie tokį rūpestį kitais, jiems kalbėti ir mokyti to nuo mažens, kad žmogus ne tik tai apie save turi galvoti, kaip man čia kuo geriau įsitvirtinti, bet ir kaip pasitarnauti, kad ir kitas išgirstų gerą žinią. Tai kokius dar matytum tuos uždavinius šio dokumento, į ką kviečia popiežius per šią žinią?
Bendrai tai visas tonas dokumento labai, sakyčiau, toks džiaugsmingas. Džiaugsmingas, pakilus, su kartu tam tikrų kuklumu ir tokiu labai blaiviu skaidrumu. Man atrodo, kad labai svarbu prisiminti, kad pats žodis tas evangelizacija, mes jį galėtumėm palyginti su kitais tokiais žodžiais, pavyzdžiui, kokia nors polarizacija, nežinau, acija, visos tos acijos reiškia, kad žmogus evangelizuoti žmogų, ką reiškia geranaujieninti, tu tartum aplipdai gerosios naujienos pajauta, tu geranaujieninė ir prisimenu vieną kartą, kai man pačiam staiga tapo taip labai aišku, kad jų gerosios naujienos esmė nebuvo, kad Jėzus papasakojo, kad Dievas yra. Juk pats faktas, kad Dievas yra, visai nėra savaime geroji naujiena, nes, na gerai, Dievas yra, jis yra visame kame, tu negali nuo jo pasislėpti. O ką jeigu tu jam nepatinki? O ką jeigu jis yra prieš tave, tada baigta.
Tai bloga žinia.
Tada yra blogoji žinia, geriau jau, kad jo tada nebūtų, nes tu nuo jo nepabėgsi. Ir geroji naujiena buvo tai, kad tas Dievas, nuo kurio negali pasislėpti, jis tavyje, jis aplinkis visą laiką, visas melkia.
Ir jis už tave gyvybę atidavė,
taip, jis
tavim rūpinasi.
Jis tavim myli, jis tavo kaip geriausias tėtis, kaip geriausia mama įsivaizduotum, jis visada už tave, jis visada tu padarysi vieną, jis padarys 100 kartų daugiau, kad tik tais tu pasiektum amžinuosius namus ir būtų prasmės krantas ir būtų daugiau meilės. Tai štai čia tikrai yra žinia, su kuria gauni didžiulę, didžiulę dozę tokio tikro, pasiverto, pagrysto optimizmo ir išmėginimuose ir kančiuose. Šviesos spindulys niekad nepalieka. Tai kažkas tikrai, tikrai nuostabaus. Ir turėt, nu, aš labai džiaugiuosi, vat, Marijos radijas, kad yra, nes girdisi žinia, girdisi žinia. Nes tai yra, nu, toks širdies skausmas. Kaip dar padaryti šitą grožį Jėzaus žinios pasiekiamą, girdimą žmonėm. Na, tai tikrai.
Čia dar viena tokia mintis, popiežius pabrėžia, kad krikščioniška mūsų misija šaknyjasi Dievo tėvystėje ir bažnyčios motinystėje. Mhm. Tam tikra prasme misija, mūsų misija, kurią mes turim nuo krikšto dienos, tiesiog lyginama, gretinama su tokiais šeiminiškais ryšiais, kaip mums yra svarbu šeimos ryšiai, kaip mes remiame savo mamą, savo tėvų, kaip mes juos branginam ir kaip mes vykdom tai, ko jie prašo mūsų. Taip ir ta krikščionio pasiuntinybė, tas buvimas pasaulyje yra vat, kažkas šeiminiško, nėra dėl manęs, bet tai, ko mane mama, ko mane tėvas prašo. Yra toks vat, aspektas, irgi popiežiaus pabrėžiamas, tik tiek, kad tas sekuliarizmas atmeta ir tą Dievo tėvystę, kaip popiežius rašo, ir atmeta bet kokią autentišką brolybę. Tai krikščionio uždavinys turbūt priešintis tokiam atmetimui būtų. Kaip mes galėtume vis dėlto įgyvendinti šitos popiežiaus patarimus?
Na, labai svarbu neprarasti horizonto vis dėlto ryšio su kryptimi ir likti blaiviam, nes vos tik tais krikščionis sako, na, šiandien neturiu kada pasimelst, nieko tokio, taip visada meldžiuos, tai rytoj. Ir po truputėlį jis liūkina naujas įprotis gyventi vėl automatiškai iš inercijos ir tada visi tie netikri motyvai tampa vėl, nes tai yra labai žmogiška, tas prozelitizmas, kurį vadina įvardyje popiežius. Popiežius primena, kad mes kalbam dovanos leksikonu, o ne tokio perkamo turto. Pirkimo aspektas tampa svarbus, saugumo klausimai tokie fiziniai tampa svarbus, o šeimos atmosfera yra priešingybė visam tam. Šeimoje gali būti daug buitinių klausimų, aišku, šeimų būna visokių, bet puikiai suprantam, kas yra šeimos dovana. Šeimoje giminystė ir meilė visada bus aukščiau už kažkokią poziciją, statusą, pinigus, paslėptus ekonominio įskaičiavimo tikslus. Ir to geriausias pavyzdys čia vat, minėtas tėvas ir mama, bažnyčia kaip mama ir Dievas kaip tėvas. Tai tėvas gali nepritarti vaiko arba mama kokiam nors poelgiui. Tėvas netgi gali sakyti, įsižadu šito sūnaus, bet niekada tėvo širdyta sūnus netaps neegzistuojantis, nereikalingas, tartum kažkokia būtinė atlieka. Nes giminystė šeimos ryšys viršė visą tai ir manau, čia popiežius taip labai galingai kviečia į tą brolybę, bendrystę, paminėdamas trejybę ir tada kalbėdamas apie tą šeimininę bažnyčios situaciją, kad mes esam šeimoje. Nes būtent tai triuškina visus tos įskaičiavimo klausimus ir kitus tokius žmogų menkinančius rėmus, kurie dažnai už šeimos ribų į mus ištinka ir mes susidurėm su negailestinga tikrove.
Tai ko dar mes apie šitą dokumentą neaptarėm, ko nepaklausiau, galbūt į ką norėtum atkreipti dėmesį, kas tavo užrašuose paraudoninta ar kitoms spalvom pažymėta, į ką pats atkreipiai dėmesį ir ko norėtum pasidalinti su klausytojais.
Na, turbūt laidos pabaigai jau mes beveik jau viską čia ir pasakėm, nors čia galima be galo apie visą tai kalbėti. Man, pavyzdžiui, visada gražu Motina Marija pabaigoje taip iškyla kaip bažnyčios misijos, ne taip, kad formaliai, na, vat bažnyčios dokumentuose įprasta paminėti ir Mariją ir prašyti jos
užtarimą. Ypač pabaigoje pavesti jos globai.
Taip, bet ji nuo įsikūnymo momento buvo vienas susivienijus su savo sūnumi ir leidosi visiškai įtraukiamą į Jėzaus misiją. Tai kai kontempliuoja Marijos asmenį, tai yra jos sūnus. Ji ne tai, kad ištirpęs lašas vandeninė, ji yra labai ryški, kaip asmenybė galim jausti ją tokią ryškę, nors atsitraukusią, rodančiai į sūnų. Bet nu, tikrai labai svarbu Evangelijose tie momentai, kai Marija minima, jų nėra daug, bet jie yra galingi. Tai Jėzaus gimimo atveju Marija kaip naujoji sandoros skrynė, kurioje yra tas Mesijas. Ir tada kryžiaus papėdėje stovinti Marija. Tad galima matyti maždaug, ką reiškia, aš esu misija, tu esi misija. Mes visada nešti Dievo žodžiu, galima sakyti. Jeigu mes tampam kažkuo panašiu į Mariją, tada jau nereikia apsimetinėti, nereikia mum pabaigti specialių kursų, kurie suteiktų mum kažkokį tokį vat, misionieriaus statusą. Bet mes natūraliai, naujuoju Dievo natūralumu, tampam Jėzaus rodytojais, nes jis yra mūsų gyvenimo širdis. Bet tie du dalykai džiaugsmingas. Nešiojimas po širdim Jėzaus, tada matymas Jėzaus gimusio to nuostabiojo kūdikio, ar ne, kuriuo mes taip džiaugiamės per Kalėdas, ir kartu stovėjimas po kryžiumi. Tai kažkaip, nu, čia labai daug dalykų sutelpa. Kažkaip nebijoti kentėti, nes Jėzus bet kurią kančią pašventino savo prisikėlimu ir savo kryžiumi. Ir taip pat būti pilnam Dievo žodžio ir jį apmastyti. Tai Marija yra, rekolekcijom būtų ir vėl šita tema nuostabus dalykas kontempliuoti Mariją kaip misionierę be evangelizacinės mokyklos, bet misionierę savo asmeniu, savo visą būtim. Tai tiek turbūt.
Tai ačiū Benui Ulevičiui, kuris pasidalino įžvalgomis apie popiežiaus Pranciškaus žinę ypatingojo misijo mėnesio proga. Žinia parašyta popiežiaus Pranciškaus 2019 m. birželio 9 d. Vatikane sekminių iškilmėse ir skirta šiam misijų mėnesiu, ypatingai misijų dienai, kurią bažnyčia minės spalio 20 dieną, tačiau visą mėnesį mes ypatingai prisimenam bažnyčios misionierišką pašaukimą tam, kad galėtume jį atrasti patys kiekvieną savo krikščionio misijos pašaukimą, misijinį pašaukimą ir gyventi taip, kaip kviečia Kristus. Ne tik tai šį mėnesį, bet ir visus metus. Tai ačiū Benui Ulevičiui, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanui.
Ačiū.
Ir taip pat laidoje buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros kloties ir linkiu būti aktyvios krikščioniškos dvasios misionieriais. Su Dievu.
Su Dievu.